Rail Baltica projektēšanu būtiski kavē zemju atsevināšana. Latvijā salīdzinot ar kaimiņu valstīm situācija ir vissliktākā. Atsevināti tikai 13%. Lietuvā ir gandrīz trešdaļa, bet Igaunijā teju puse zemju jau ir atsevināta. Tā secina Baltijas valstu revidenti, norādot uz risku zaudēt Eiropas Savienības naudu. Vēl secināts, lai projektu īstenotu pilnā apjomā, Latvijai būs vajadzīgi vairāk nekā 7 miljardi eiro. Salīdzinājumam šī gada valsts budžets ir ap 15 miljārdiem eiro. Tātad projektam Latvijā trūkst aptuveni puse no visa valsts gada budžeta, turpina valsts kontrolas padomes locekle Inese Kalvāne.
Igaunijā un Lietuvā ir skaidrs, kas būs infrastruktūras pārvaldītājs. Latvijā šis lēmums nav pieņemts. Mums ir pagaidu infrastruktūras pārvaldītājs. Un valsts kontrolas vērtējumā šis aizkavējies lēmums par infrastruktūras pārvaldītāju Latvijā ir jāpieņem argumentēti, izvērtējot alternatīvas. Argumentiem jābūt ir pieejamiem arī sabiedrībam, tam ir jābūt caurspīdīgam lēmumam. Starp citu, par caurspīdīgumu runājot, mēs tiešām esam gandarīti, ka projekts ir kļuvis caurspīdīgāks.
Valsts kontrola projektā aicina stiprināt valdības lomu. Valdībai jāsaņem aktuāla un pilnvērtīga informācija par projekta gaitu un problēmām. Savukārt Finanšu ministriju aicina būt aktīvākai plānojot budžetu. Nesaprašanās pastāvot arī starp projekta ieviesēju Latvijā un atbildīgo ministriju. Uz to šodien raidījumā krustpunktā norādīja uzņēmuma Eiropas dzelzceļa līnijas vadītājs Ēriks Diļovs.
Mēs jau pataisno teiksim nevaram iet paši, piemēram, pēc tām ministrijām, jo mums ir pamatā
jādabūs
ministri.
Jūs ejat pie ministru.
Jā, nu bieži vien bijis tā, kad arī vēsturiski, kad nu paldies, tā ir jūs problēma.
Tā ministrs atbild.
Jā, ir bijuši tādi gadījumi, jā.
Un tur viss arī apstājās.
Nu jā, jā. Un tad nu, zinot to, ka tev elpo pakausīja visas projekts un termiņus pārējais, tad tu mēģini pats arī kaut ko darīt.
Kaut ko darīt.
Jo tas ir vienkārši novie variantu.
Problēmai pievērsusies arī premjerministra Evika Siliņa no Jaunās vienotības, kura sola iniciēt sarunas ar Baltijas valstu kolēģiem.
Es arī neesmu slēpus, ka man nav apmierinājis, vismaz iepazīstoties no tā, ko es esmu saņēmis mantojumā, kā tas projekts ir pārvaldīts līdz šim. Man šī pārvaldība nav apmierinājis. Es domāju, ka projekts ir izaudzis no tādas projektēšanas un projekta ieviešanas fāzes jau uz projekta realizācijas fāzi. Un šai projekta realizācijā ir vajadzīgs kārtīgs saimnieks, kas tad ir tas, kas arī rūpēsies turpmāk par projektu, kuram tiešām rūp, uz kuru pusi iet stacijas, kādā veidā mēs projektējam sliedes, kas rūpējās par infrastruktūru.
Vēl nav skaidrs vilcienu jautājums. Valsts kontrolē norāda, ka vilcienu iepirkums var ilgt 8 gadus. Autotransporta direkcijā teica, ka startautisko vilcienu iegādi būtu jāveic visticamāk visām Baltijas valstīm kopā, bet meklēt reģionālos pārvadātājus Latvijā visticamāk uzticēs autotransporta direkcijai, kur teica, ka uzdevumu no ministrijas vēl nav saņēmuši. Viktors Demidovs, Latvijas radio.